Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm șirul dialogurilor despre Sfinții Ruși cu Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută am vorbit despre viața Sfântului Ioan de Kronstadt. Sfântul Ioan de Kronstadt este un autor foarte tradus în limba română în ultima perioadă. Vom încerca astăzi să vedem care sunt ideile de forță pe care le regăsim în opera acestui sfânt rus de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Să începem cu o scurtă enumerare a lucrărilor sale principale. Ce putem citi în limba română din ceea ce a scris Sfântul Ioan de Kronstadt?
În primul rând aș vrea să precizez felul cum apare opera Sfântului Ioan de Kronstadt, pentru că majoritatea acestor lucrări sunt niște meditații scurte de jurnal, de fapt. Sfântul, chiar de la începutul activității sale pastorale în Kronstadt, deci după hirotonie, și-a fixat un program de viață. Și programul acesta de viață cuprindea câteva lucruri pe care el aproape în fiecare zi, dacă nu chiar în fiecare zi, le săvârșa. Și anume, este vorba despre o rugăciune personală obligatorie pe care și-a rânduit-o în funcție de timpul pe care îl avea la dispoziție în fiecare zi. Apoi este vorba despre cercetarea zilnică a cărților de cult. Trebuie amintit aici că preoții ruși sunt preocupați foarte mult de slujire, deci de felul slujirii în sensul acesta, și cercetează foarte mult tipicul. În facultatea de teologie rusească, disciplina liturgică este una dintre cele mai grele discipline ale ramurilor disciplinelor teologice, pentru că, în primul rând, are foarte multe reguli și îndrumări tipiconale, dar pentru că se face în limba slavonă. Deci ei nu învață tipicul și liturgica în limba rusă, ci în limba slavonă. Și de aceea și Sfântul Ioan de Kronstadt și-a propus încă de la începutul slujirii sale ca în fiecare zi să se pregătească pentru slujba de a doua zi. Deci cerceta cărțile de ritual și cărțile de tipic. Apoi citirea sau lectura Sfintei Scripturi și îndeosebea Sfintelor Evanghelii. Era programul său zilnic și un al patrulea lucru era jurnalul pe care sau în care nota gânduri, impresii sau anumite fapte pe care le-a săvârșit sau le-a avut în cursul unei zile. Astfel că în jurnalul său, încă de la jurnalele sale care s-au păstrat încă de la începutul slujirii sale, putem găsi foarte multe idei despre felul cum treptat se schimbă persoana, personalitatea sa, cum se maturizează duhovnicește personalitatea sa. Ideea lui sau a jurnalului lui, chiar asta a și fost, în general, în jurnal, el își notează greșelile sale, păcatele pe care le considera că le săvârșea, ca să poată reveni apoi asupra lor și printr-o pocăință adâncă să-și ceară iertare de la Dumnezeu și să se întoarcă spre Dumnezeu și astfel să se sfințească. Iar la toate aceste, deci la aceste patru lucruri, la un moment dat, încă de timpuriu în viața sa, se adaugă și al cincilea slujirea zilnică a liturghiei și împărtășania. Sfânta împărtășania și Sfânta liturghie îl întărea foarte mult și de aceea și în jurnalele sale și în cărțile care ne-au rămas de la el, adesea vorbește despre puterea regeneratoare și puterea de viață dătătoare a dumnezeieștii liturghii. Deci, practic, scrierile sale nu au fost cărți gândite după un anumit tipar sau după un anumit plan, ci pur și simplu au fost meditații de jurnal și după aceea, la un moment dat, când a avut multe de asemenea meditații, le-a grupat tematic și apare prima carte, care este și cea mai însemnată, Viața mea în Hristos, în care tematic sunt enumerate aceste însemnări duhovnicești. Firește, nu au fost publicate mărturisirile sale în acest jurnal, adică mărturisirile sale care erau scrise în jurnalele sale nu au fost publicate în Viața mea în Hristos. El și-a ales acolo altfel de meditații duhovnicești care ar fi de folos pentru credincioșii care vor citi această carte. Mărturisirile sale și pocăința sa adâncă a fost tipărită și tradusă apoi și în alte limbi după moartea sa.
Viața mea în Hristos este lucrarea Sfântului Ioan de Kronstadt, care apare în timpul vieții sale. Selecția textelor este făcută chiar de el.
Da, selecția textelor este făcută de el și a fost reeditată chiar în perioada cât a trăit el, de mai multe ori, și de fiecare dată când reedita această carte mai adăuga ceva ce considera dânsul că ar fi de folos și ar fi spre zidirea păstoriților săi.
Alături de Viața mea în Hristos este cunoscută și o altă lucrare ce cuprinde meditații liturgice, Liturgia Cerul pe Pământ. Cum se încadrează această lucrare în ansamblul operelor Sfântului Ioan de Kronstadt?
Liturgia Cerul pe Pământ, practic, tot meditații din jurnalele sale, dar unele dintre aceste meditații care se regăsesc și în Viața mea în Hristos, au fost apoi adunate tematic în acest volum, deci Liturgia Cerul pe Pământ, care nu sunt altceva decât cugetări despre biserică, despre cult, despre icoane, despre rugăciune, dar în general despre rugăciunea în comun, deci rugăciunea din biserică, și despre Sfânta Liturghie. Viața lui era marcată de cultul divin și în general de Sfânta Liturghie. Nu, el practic între viața de zi cu zi și viața bisericii nu exista o ruptură. El trăia în biserică și viața bisericii era viața sa. De aceea și cartea cealaltă, Viața mea în Hristos, are acest titlu. S-a inspirat când a pus titlul acestei culegeri de cugetări, Viața mea în Hristos, s-a inspirat din autorul bizantin, Nicolae Cabasila, care are o carte despre Sfintele Taine, o tâlcuire a Sfintelor Taine, Viața în Hristos. Și inspirându-se din această carte, el a dat titlul cărții sale Viața mea în Hristos, adică oarecum vreva o mărturisire cum și-a trăit el viața sa în Hristos prin participare vie, activă la viața sacramentală a bisericii. Slujirea era totul pentru el și de aceea în cărțile sale, în jurnalele sale vom găsi foarte multe însemnări din felul cum sluja, din felul cum simțea rugăciunea, din ceea ce simțea în prezența lui Dumnezeu, din felul cum se împărtășea, ceea ce simțea când se împărtășea, cum se ruga, mici rugăciuni de mulțumire sau de pregătire în vederea Sfintei Împărtășanii.
Ce s-a întâmplat cu celelalte jurnale ale Sfântului Ioan de Kronstadt? Bănuiesc că în timpul vieții nu au fost publicate integral, iar apoi Rusia a devenit s-a comunizat, a devenit sovietică, s-a sovietizat și lucrările de teologie au fost mai greu de publicat. Care a fost destinul celor alte lucrări ale Sfântului Ioan?
Mai ales cei de la deci mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Sankt Petersburg, unde se află și mormântul său, au preluat toate aceste cărți care au rămas, jurnale, caiete care au rămas de la Sfântul Ioan de Kronstadt. Ele au fost ascunse în perioada comunistă și după căderea comunismului, când a fost și canonizat Sfântul Ioan de Kronstadt împreună cu alți sfinți ruși, atunci au ieșit la iveală aceste cărți. Apoi, fiindcă a trăit totuși în secolul trecut, a murit în 1908, în ziua de 20 decembrie, încă în secolul trecut, după căderea comunismului, au fost unii care l-au cunoscut în viață. Existau preoți bătrâni sau episcopi bătrâni care au trecut prin greutățile regimului totalitar și ateist din Rusia și după căderea acestui regim au adus multe mărturii și s-au scris chiar cărți. Există un jurnal care acum s-a editat sau s-a tradus și s-a editat și în limba română și în acest jurnal este, deci primul capitol al acestui jurnal se numește Amintirile episcopului Arsenie despre părintele Ioan de Kronstadt. Episcopul acesta, Arsenie, a fost un apropiat al Sfântului Ioan de Kronstadt, deci l-a cunoscut personal pe Sfântul Ioan de Kronstadt și a notat foarte multe însemnări despre cum se comporta, cum trăia, despre viața lui de zi cu zi. Și astfel, și după, deci așa, după căderea comunismului, celelalte jurnale au ieșit la lumină și a fost din ele tipărite, firește că nu s-a tipărit totul. Dar lucruri care cei care s-au ocupat de viața și de activitatea Sfântului Ioan de Kronstadt au considerat că merită tipărite pentru zidirea pastorală a credincioșilor, au fost editate, au fost tipărite și colecționate în mici volume. De exemplu, Viața mea în Hristos cuprinde multe meditații tematice despre pocăință, despre rugăciune, despre răbdare, despre felul cum trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu în boală, în necaz și așa mai departe. Dar există cărți care au fost traduse și în românește, de exemplu o culegere despre rugăciune care se numește În lumea rugăciunii și aici găsim meditații despre rugăciune, despre felul rugăciunii, despre importanța rugăciunii particulare, importanța rugăciunii din biserică. Iată ce spune, de exemplu, despre rugăciunea particulară. Roagă-te întotdeauna cu inima aprinsă, iar pentru asta niciodată nu te giftui cu mâncare și cu băutură. Lucruri foarte practice în cărțile sale, deci în meditațiile sale. Sau nu te lăsa furat de gânduri în timpul rugăciunii tale. La tine ia aminte Dumnezeu, la tine iau aminte îngerii și sfinții, oamenii ai lui Dumnezeu. Noi respirăm prin Duhul Sfânt, fără Duhul Sfânt nu pot spune din toată inima nici măcar un cuvânt al rugăciunii. Și așa mai departe. Deci sunt meditații foarte practice pe care le putem pune în practică și noi în momentul în care începem o astfel de asceză. Sau o altă carte care a scris-o chiar el în timpul vieții sale se numește Spicul viu. Sunt gânduri, meditații despre viața bisericii, despre credința bisericii ortodoxe, despre însemnătatea Sfintei Împărtășani, însemnătatea jertfei Domnului de pe Golgota și apoi însemnătatea jertfei liturgice prin care această jertfă unică se reactualizează pe Sfântul Altar, despre viața ascetică pe pământ, despre sfârșitul omului, înfricoșătoarea judecată și așa mai departe. Apoi o altă carte care ne-a rămas de la Sfântul Ioan de Kronstadt despre tulburările lumii de astăzi. În această carte vorbește despre situația bisericii sau situația în care se afla biserica rusească în perioada în care a trăit el. Trebuie amintit că la un moment dat dânsul are chiar o revelație apocaliptică despre evenimentele care urmau să se instaureze în Rusia prin instaurarea comunismului și prigoana, marea prigoană care se pornea împotriva bisericii prin această ideologie nouă, și această revelație a sa apoi a scris-o în jurnalul său și a și fost editată. La început a circulat doar sub formă de manuscris. Ucenicii lui au copiat-o și au răspândit-o și după aceea ea a fost și editată. Starețul bătrân care îi descoperă și care îl conduce în diferite locuri unde vede priveliști îngrozitoare nu este altcineva decât Sfântul Serafim de Sarov. Îi se descoperă în acea vedenie, în acel vis, că acel stareț bătrân este Sfântul Serafim de Sarov. A avut firește și alte vedenii cu Maica Domnului în general.
Există deci o continuitate în, da, spiritualitatea rusă.
Există o legătură foarte interesantă, o legătură între Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Ioan de Kronstadt. Sfântul Serafim de Sarov chiar sfătuiește pe una dintre ucenițele sale să meargă la Kronstadt, deci asta înainte de a trece la Domnul, să părăsească zona Sarovului și să meargă la Kronstadt ca să fie slujitorul acestui vrednic păstor din Kronstadt. Deci oarecumva Sfântul Serafim de Sarov vede deja profetic în Sfântul Ioan de Kronstadt un om mare. Apoi o legătură foarte interesantă între Sfântul Ioan de Kronstadt și Sfântul Teofan Zăvărâtul. Sfântul Teofan Zăvărâtul la un moment dat îi scrie o scrisoare și oarecumva îl mustră pentru felul în care se nevoia, pentru că zice Sfântul Teofan în acea scrisoare că această nevoință nu este bună în lume, este o înșelare în care trăiește și ca nu cumva să aibă o cădere mare și o ispită mare, ar fi bine ca să-și revadă puțin felul de a se nevoi, felul de a se ruga și așa mai departe. Sfântul Ioan de Kronstadt îi răspunde la scrisoare și îi explică exact cum trăiește și care este țelul său, și după un timp apoi primește o altă scrisoare de la Sfântul Teofan Zăvărâtul, care îi recunoaște apoi într-adevăr nevoința ca fiind una autentică și una ortodoxă. După aceea legătura dintre Sfântul Ioan de Kronstadt și Sfântul Siloan Antonitul. Se știe că Sfântul Siloan Antonitul, înainte de a pleca la Athos, trece pe la Kronstadt, nu-l găsește pe Sfântul Ioan acasă, dar lasă un bilețel, un pomelnic pe care scrie: Părinte, pomenește-mă ca să nu mă rețină lumea. Ajunge la mănăstire, la muntele Athos, unde se călugărește și la un moment dat scrie câteva cuvinte foarte frumoase despre Sfântul despre Sfântul Ioan de Kronstadt. Iată ce spunea Sfântul Siloan Atonitul. Părintele Ioan avea în el din belșug pe Duhul Sfânt, care aprindea sufletul lui să iubească pe Dumnezeu, și același Duh lucra prin el asupra oamenilor. Am văzut când norod, cât norod năvălea după el, ca la un foc, pentru a-i primi binecuvântarea, iar după ce o primeau, se bucurau, pentru că Duhul Sfânt este plăcut și dă sufletului pace și desfătare. Deci iată cum Sfântul Siloan recunoaște sfințenia, autenticitatea sfințeniei Sfântului Ioan de Kronstadt. Oricum, din jurnalele sale, sau jurnalele sale conțin trei idei mari. Sunt cugetări teologice despre Dumnezeu, despre biserică, despre sfintele taine, despre rugăciune și așa mai departe. Sunt cugetări despre pocăință, despre pocăința sinceră și adâncă pe care o avea, și sunt însemnări despre viața sa de zi cu zi, unele întâlniri, unele lucruri care l-au marcat și așa mai departe. Deci cam acesta este conținutul în mare al jurnalelor sale, pe aceste trei direcții se orientează ele.
Despre ideile de forță ale Sfântului Ioan de Kronstadt, pe care le regăsim în cărțile și în jurnalele sale, vă propun, Părinte Simeon, să discutăm în întâlnirea noastră următoare. Pentru că opera Sfântului Ioan de Kronstadt este atât de vastă și pentru că Sfântul Ioan devine din ce în ce mai iubit în spațiul românesc și mai accesibil datorită multitudinii de cărți care s-au tradus în românește, atât ale Sfântului Ioan cât și despre Sfântul Ioan, cred că merită să mai zăbovim asupra acestei personalități extraordinare a Rusiei de dinaintea comunismului. Părinte Simeon, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru că ni l-ați apropiat pe Sfântul Ioan de Kronstadt. Stimați ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!